Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto, pyysimme kaikkia puheenjohtajia valitsemaan tälle haastattelulle mieluisan paikan. Sinä valitsit Designmuseon. Miksi?
No, Suomessa on monia kiinnostavia kulttuurilaitoksia, näyttelyitä ja museoita, mutta mua nämä pienet erikoismuseot, Helsingissä arkkitehtuurimuseo tai designmuseo, on aina viehättäneet ja niiden erikoisnäyttelyt. Esimerkiksi täällä oli joku aika sitten Timo Sarpanevan elämästä ja suunnittelusta ja lasinpuhalluksesta näyttely, joka jäi vahvasti mieleen. Ja jollain tavalla on ajatellut, että se suomalainen design ja teollinen muotoilu, kaikki lasitaide, mutta myöskin käyttöesineet tai vaikka niin täällä on Jopo polkupyörä tai Solifer mopot, niin ne kaikki vaatii myös sen suunnittelijan ja taiteilijan panoksen. Ja Suomi on tullut kuuluisaksi hyvästä designista.
Mitä sinä käsität kulttuurilla?
No, kulttuurihan on hirveän laaja alue. Mä oon itse ollut tämmöisten pienen kulttuurilehtien toimittaja nuoruudessani ja opiskeluaikana, ja silloin koko se kirjo on tietysti kulttuurista ja taiteesta tullut esiin. Mä oikeastaan ajattelen kulttuurin hyvin laajasti semmoisen niin kuin ihmisen henkisen uusintamisen ja elämän arvojen löytämisen välineenä. Puhutaan sitten kirjallisuudesta tai elokuvasta tai teatterista. Ja kulttuurilla on itseisarvo, että vaikka sitä meillä on arkkitehtuuria ja designia, jota sitten hyödynnetään myös kaupallisesti, niin kulttuuri on kuitenkin semmoinen yksi elämään merkitystä luova ja maailmaa jäsentävä asia, johon jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus.
Käsitetäänkö meillä kulttuuri joskus vähän turhaan vakavasti?
No, ehkä sitäkin, että mä olin aikanaan, seurasin läheltä taiteilija Erkki Pirtolan Ö-ryhmää ja sitten tätä itetaidetta, joka tuli Suomeen, ja näitä kaikkia pölkyveistäjiä ja moottorisahamuotoilijoita, joita tämä maa on väärällään. Ja myöskin kulttuuriin liittyy vähän tämmöinen luova hulluus ja hassuttelu ja hauskuus. Ja tätähän on paljon suomalaisissa, että kun kiertää maaseutua, niin on monenlaista luovuutta ja arjen piristystä ja tämän tyyppistä, että se ei ole vain sitä korkeakulttuuria.
No, missä lajissa olet itse aktiivinen tekijä?
No, aktiivinen tekijä oikeastaan olen hyvin kapealla alalla, eli kirjoitan. Ja nyt viimeksi kirjoitin omista viime kesän Interrail-kokemuksista tämmöisen Eurooppa-raiteilla kirjan. Ja kirjallisuuskirjoittaminen on ollut mulle aina lähellä sydäntä, mutta muuten olen sitten kulttuurin kuluttaja, teatterin ja elokuvat on mulle tärkeitä, ja tietysti kotimaisen elokuvan buumi on ollut hauska seurata Kaurismäistä alkaen, ja tietysti olen kirjastojen kanta-asiakas, koska kirjastojen ja antikvariaattien, josta voi tehdä sitten monenlaisia löytöjä.
Mistä olet viimeksi riemastunut?
No, monestakin asiasta, mutta kyllä hyvät kirjat, kirjallisuus on sellainen, ja hyvät elokuvat, jotka luo näitä oivalluksia. Mutta ehkä sitten mä oon Huutonetin käyttäjä, ja mulla oli sellainen nostalginen olo yhtenä päivänä, että hitsi, mulla ei ole enää yhtään maripaitaa jäljellä. Ja sitten mä tietysti huomasin, että Marimekossa jotain mallia myydään, ne on muuten aika hintavia. Ja sitten mä mietin, että olisipas kiva, että vapaa-aikana olisi maripaita. Sitten menin Huutonettiin ja sitten huomasin, että tämmöisen suomalaisen vaatedesignin helmiähän siellä myydään kaikissa väreissä muuten ja aika käyttämättömiä. Ja ostin itselleni sieltä maripaita ja ajattelin, että tässä yhdistyi suomalainen design ja sitten tämmöinen kiertotalous, kun meni Huutonettiin sen hankkimaan. Mutta siellähän myydään myöskin sitten, jos ajattelee kaikkia meidän tätä design-lasiesineitä, astioita, veitsiä, haarukoita, kaikkia, mikä on ollut suomalaisen designin huippua, niin nykyään käytettynä ja melko edullisesti.
Onko kulttuurissa jotain, joka saa sinut pahastumaan tai ärsyyntymään?
No, en ole niin kuin semmoinen mielensä pahoittaja tyyppiä ja muuta, mutta kun oli esimerkiksi nämä uutiset Israelissa pidetystä näyttelystä, jossa McDonald'sin mainosnukkeri puristilla ja herätti sitten uskonnollisissa tunteissa pahennusta, niin nämähän on aina sellaisia, ja hän on vähän samanlaisia kuin 70-luvulla taisi olla näitä sika-Jeesuksia ja tämän tyyppisiä töitä, niin jossa koetellaan sitten ihmisten arvomaailman rajoja. Ja ehkä mä olen sillä tavalla vähän konservatiivi, että semmoinen tarkoituksellinen pilkkaaminen, niin ehkä se joskus sitten, ehkä ärsytään, mutta ymmärrän hyvin kyllä sitten niitä, jotka, jos se näkee, että aivan käytetään niin kuin kulttuuria tai taidetta niin kuin väen väkisin ehkä jonkun asian mollaamiseen tai jonkun ihmisen pilkkaamiseen, niin en mä sitä riemastu.
Mutta aika jännä, että konstit ovat edelleen samat 70-luvun sikamessias ja nyt edelleen se samaan aihepiiriin liittyvä, että ehkä uutta ei ole keksitty siinä.
No joo, konstit on samat, että mulle tuli heti tämmöinen historiallinen mieleyhtymä, että aikanaan nämä työt oli samanlaisia, herätti samanlaista pahennusta ja kiivailua ja tämän tyyppistä. Taiteilijallahan on tietyssä mielessä kyllä tietysti aina oikeus kokeilla yhteiskunnan rajoja, mutta myöskin joskus sitten kärsiä seuraukset ja nähdä se, että ehkä sellainen, kun viittasin tuohon Erkki Pirtolaan ja 70-luvun loppuun, 80-luvun alkuun, hänellä oli tämmöinen Ö-ryhmä, joka sitten teki tuonne vanhalle ylioppilastalolle tämmöisen viimeisen ehtoollisen, joka oli kaikki tehty jätemateriaaleista, jäteukot syömässä ja jätteistä tehtyä, ja sehän oli aika herättävä. Siinä ikään kuin yhdistyi tämmöinen uskonnollinen vertauskuva sitten tähän meidän tuhlaavaan yhteiskuntaan ja kulutuskulttuuriin ja tämän tyyppiseen. Ja tällaisissa asioissa taiteilijat tekee suuria palveluksia.
Entä oletko saanut itsesi kiinni ennakkoluuloisuudesta jossain kohtaa?
No, olen ehkä sillä tavalla, että jos meidän perheessä Antonio on innokas oopperan ystävä ja mä en ole ehkä ollut niin kuin aikaisemmin tämmöinen oopperoissa kävijä ja tämän tyyppinen. Ja sitten olen kuitenkin huomannut, että siinäkin on oma juttunsa ja juonteensa ja ehkä iän myötä on niin kuin kulttuurin maku laajentunut. Klassista musiikkia kuuntelee enemmän, ehkä aikaisemmin oli enemmän tässä suomalaisen popin ja rockin uuden aallon kanssa tekemisissä. Olin yhden musiikkilehden kustantajakin, eli rumbalehden kustantaja, ja sitä kautta seurasin paljon niin kuin rockia, popmusiikkia. Nyt on ehkä musiikkimaku sitten iän myötä laajentunut.
Pekka Haavisto, millaista kulttuuria lapsuuden kodissasi harrastettiin?
No meillä on ollut kyllä, mulla on vanhemmat ollut opettajia ja sillä tavalla kulttuurikoti. Meillä oli valtavan paljon kirjoja. Isä koitti aina alennusmyyntikasseja piilotella ettei äiti olisi huomannut, että taas on lisää kirjoja tulossa ja kirjapinot kasvaa ja näin poispäin. Mutta meillä ehkä alun perinkin mun kotia kuvaa hyvin se olohuoneen pääkirjahyllyn keskeinen rivi, jossa rinnakkain oli Raamattu, Koraani, Kalevala, intialaiset klassikkoteokset, Mahabharata ja tämän tyyppiset. Ja ehkä sellaista ajatusta, joka isälläni oli, että kaikki kulttuurit, kaikki uskonnot on tärkeitä, kiinnostavia, niihin pitää paneutua, niistä pitää tietää. Ja juuri, että ennakkoluuloille ei ole sijaa, vaan aina sitten, jos ei joku asia muuten selvinnyt, niin otettiin Otavan iso tietosanakirja esiin ja selvitettiin, mitkä on faktat. Eli tämmöinen faktan tarkistus on ollut meillä jo silloin 60-luvulla munkkivuorilaisessa lapsuudessa, lähiölapsuudessa Helsingissä, niin hyvin tärkeä asia, että ei mennä luulopuheiden eikä huhujen mukaan, vaan tarkistetaan lähteet. Ja tämä on ollut varmaan sellainen kasvatus, jonka olen saanut, mutta siihen on sisältynyt myös sitten ennen kaikkea lukemista, kirjallisuuden arvostusta, kirjastojen käyttöä, myöskin konsertteja kulttuuritapahtumissa vierailua, kesän suurissa kulttuuritapahtumissa vierailua. Et sitten kun tuli itse semmoisen ikään, että liikkuu omin päin, niin totta kai Porin jatsit ja tällaiset tuli sitten käytyä lukioiässä.
Sitä on nyt alkanut tajuta sen, että kuinka tärkeä on se kotona saatu esimerkki. Ei sitä silloin sillä tavalla ajattele.
No näin on, ja sellaiset, hyvä esimerkki on sellaiset, kun kotona seinällä roikkuu tauluja, ja niihin ei lapsuudessa kiinnitä oikeastaan mitään muuta huomiota, kuin jotain sellaisia kuvia on. Ja mullakin sitten tauluihin liittyy historioita. Mun isoäitini veli Oskari Paatela oli taiteilija, meillä oli jotain hänen töitään ja itse asiassa mun toisenkin isoäitini veli Arvo Kotilainen oli Viipurin taideseuran aktiiveja. Hänen töitään meillä on seinällä jokaisen maalaukseen ja heidän näiden sukulaisten omiin ja sitten muualta tulleisiin liittyy tarinoita, kertomuksia. Ja huomasin sitten myöhemmin, että me ollaan aina eletty oikeastaan sitten kuitenkin semmoista kertomusten maailmassa, että kulttuuriin liittyy myös semmoinen historian tunteminen, tietäminen, missä tilanteessa, missä yhteydessä jotain taideteosta on vaikka tehty tai maalausta on tehty ja kaikki tämmöinen. Ja olen itse oppinut arvostamaan hyvin paljon näitä tarinoita myös.
No mikä oli kuuminta hottia 16-vuotiaana?
No kyllä kai 16-vuotiaana kuuminta hottia, kun naurettiin tätä huuto.netin Maripaitaa, niin mä oon varmaan 15-vuotiaana Mari Mekko on mennyt pörssiin ja mä oon mennyt Munkkivuoren silloin varmaan SYP:hen ostamaan yhden Marimekon osakkeen, koska musta se oli niin kova juttu, että suomalainen niin kuin teollinen muotoilu ja vaatesuunnittelu jotenkin silloin näytti siltä etenee maailmalla ja näin poispäin. Se oli mun ensimmäinen sijoitukseni varmaan tämä Marin osake ja sitten kun ne myöhemmin Marimekko tarvittiin myydä Amer-yhtiölle, niin se oli semmoinen suuri pettymys, että se ei silloin itsenäisenä toiminut sitten loppuun saakka. Tietysti jopa polkupyörillä ajeltiin ja näin poispäin, että tämmöisen suomalaisen teollisen muotoilun keskellä on oltu. Ja sitten tuli musiikkifestivaalit, Pori Jatsin kaltaiset, varmaan 17-vuotiaana suunnilleen olin siellä sitten eka kertaa. Ja silloin kyllä kuunneltiin niin kuin intialaista shaktia ja kuunneltiin Jatsin syvintä olemusta monella tavalla. Olihan se silloin vapauden kokemus ja uusien tuulien kokemus ja kulttuurin kokemus. Ja sitten tulikin uuden aallon musiikki, jota oikeastaan nämä niin kuin Hektorit ja Juice Leskiset ja muut ikään kuin ennakoi tuomalla suomenkielisen sanotuksen rockiin. Mutta sitten tuli punkit ja Eppunormaalit ja Pelle Miljoonat. Ja kyllähän Pelle Miljoonan kaltaiset taiteilijat sitten niin kuin räjäytti vähän tätä omaakin maailmankuvaa, että yhtäkkiä he ehkä sanotti niitä omia kokemuksia ja sitä omaa ajatusta ja näkemystä maailmasta silloin niin kuin nuorelle hyvin aidolla tavalla.
Miten makuusi on muuttunut vuosien varrella? Onko se mennyt juuri siihen oopperampaan?
No joo, kyllä se varmaan on näin, että on tullut erilaisia kokemuksia. Mulla on ollut semmoinen ilo, mä oon perinnyt vanhan pianon isoäitini sisarelta, mutta en itse osaa sitä soittaa, mutta sitten mulla oli semmoinen ystävä, joka sanoi, että mitä jos järjestäisi kotikonsertteja, ja hän oli sitten itse pianossa, ja sitten kuunneltiin näitä klassisia laulajia, ja kaikki 30 tuolia kotona oli pallia oli kerätty ja oli käytössä, ja ehkä sen verran meitä oli näissä kotikonserteissa, ja sitten kerättiin rahaa johonkin, vaikkapa luonnonkatastrofien uhrien auttamiseen tai milloin mihinkin kerättiin ja pantiin kolehti kiertämään. Ja siinä oli semmoinen hauska oivallus, joka tällä pianistilla Ilja Kaljonol-Salmisella oli, että kamarimusiikki on luotu juuri niin kuin olohuoneita varten ja siellä sitä pitäisi esittää. Ja tämäkin oli ehkä semmoinen ajatus, jota en ollut aikaisemmin niin kuin miettinyt. Ja näitä kamarikonsertteja meillä oli sitten aika pitkä sarja yli parikymmentä ja jokaisen riitti ystäviä ja yleisöä. Tämä oli tavallaan semmoinen kiva kokemus olla niin kuin pienimuotoinen, voisi sanoa, kulttuurin tuottaja, eli kutsua ihmisiä kotiinsa ja kutsua taiteilijoita ja nauttia musiikista.
Olin tässä kysymyssä seuraavana, että kerro jotain, mitä en ikinä arvaisi, mutta oliko se nämä kotikonsertit?
No kotikonsertit vois olla sellainen asia, joka itsenikin yllätti oikeastaan se, että miten paljon tuommoisesta nautti tuollaisesta musiikista ja sitten pysty tuomaan pianistin ja joitain laulajia yhteen ja sitten yleisöä tämmöiseen tilanteeseen, että ne oli ehkä semmoinen kokemus, jota ajattelin, että mielellään jatkaa ja tuun vielä vastaavia järjestämään.
No onko jotain muuta, millä pääset yllättämään?
No ehkä kun aina ajattelee, että vihreät on kovin kaupunkilaisia ja tuntee kaupunkikulttuurin, niin olen tuon talonpoikaiskulttuurin säätiön jäsen, koska mun ja sisarusteni vastuulla on semmoinen vanha maatila ja sen rakennukset Pohjois-Hämeessä, 1700-1800-luvun rakennuksia, vanhoja hirsirakennuksia, ja olen siellä tietysti, ollaan koetettu pitää kunnossa, eli tämmöistä rakennuskulttuuria, rakennusperintöä ja hirsirakentamista oikein vanhanaikaista ja esineiden suojelua ja säilyttämistä ja esineiden historian ylöspanemista ja muuta, että tämmöinen ehkä tämmöinen aluevaltaus, mihin monet ei ajattelisi, että on tämä talonpoikaiskulttuuri, että mun isäni on sitä aina harrastanut ja perheeni, ja me ollaan sitten lapsina jatkettu sitä. Koitetaan sitten tuleville sukupolville säilyttää tämmöinen rakennuskokonaisuus, joka on rakennushistoriallisesti arvokas.
Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto, mitä kulttuurin pitäisi mielestäsi tuottaa? Elämyksiä, hyötyä vai rahaa?
Kyllähän kulttuuri tuottaa näistä kaikkia. Tietysti on semmoisia puritaaneja, jotka sanovat vain niitä elämyksiä, että se on ihmisen elämän sisältöä ja kulttuurin kautta hahmotamme paikkamme maailmassa ja kulttuurilla on itseisarvo. Ja näin itsekin ajattelen. Monethan, vaikka sanovat, että kulttuurin on varaa vaan, kun sitten yhteiskunta muutenkin tuottaa ikään kuin ylijäämää ja taloudellista hyötyä, mutta mehän tiedetään vanhoista kulttuureista, että hyvin alkeellisissa olosuhteissa on jo, siellä on luolamaalauksia tehty ja kulttuurista nautittu ja pienoisveistoksia tehty ja näin poispäin, että se kuuluu ihmisen, se on sitä leikkiä ja uuden oppimista ja kokeilua ja uuden hahmottamista, joka kuuluu niin kuin ihmisenä olemiseen. Mutta ehkä meidän niin kuin positiivinen uutinen on se, että sillä on myöskin taloudellista arvoa. Et kun katsoo Suomen teollista muotoilua ja meidän osaamista ja tänä päivänä vaikka peliteollisuutta ja tällaisia, niin hän on kaikki visuaalisten taiteiden ja visuaalisen osaamisen kautta kehittyneitä tuotannon aloja, jotka on yhä tärkeämpiä ja kaikki digitaalinen oppiminen ja osaaminen, kaikella tällä voi olla valtavan suuri merkitys ja siihen liittyy se kulttuuri ja kulttuurin tuottaminen. Samaten tietysti kulttuuri pitää yllä meidän kieltä, kirjallisuus ja kaikki niin puheohjelmat kuin elokuvat ja kaikki nämä niin on osa sitä meidän kielen uusiutumista. Ja kun puhuttiin tässä musiikista, niin yhtä hyvin olisi voinut panna jonkun rap-kappaleen esimerkiksi siitä, että kyllä nämä Elastiset ja Palefacet ja muut pitää suomen kieltä yllä ja kehittää sitä. Ja heille on aivan valtava hatunnosto siitä kulttuurityöstä, minkä he tekevät. Ja varmaan jonain päivänä havahdutaan, että hei, että nämä kaverithan käytti uudella jännällä tavalla kieltä, keksi jopa uusia sanoja ja muuta, vähän niin kuin joku Eppunormaali aikanaan teki ja tätä kautta myöskin meidän kieli uusiutuu ja meidän tapa hahmottaa maailmaa kielen kautta uusiutuu.
Minkälaista kulttuuria valtio pitää tukea ja miksi?
No, Suomi on niin pieni kieli- ja kulttuurialue, että kun me halutaan täällä ihmisille mahdollisuus nähdä taidetta, kokea taidetta, käydä teatterissa, nähdä elokuvia, omankielisiä elokuvia, lukea kirjallisuutta, niin lähes kaikkeen tarvitaan jotakin tukimuotoja. Osa voi olla näille tuotantosektoreille, elokuva, teollisuudelle tai muuta osoitettua tukea ja osa sitten suoraan taiteilijoille osoitettua tukea. Kun vihreät on puhuneet taiteen tukemista, niin tietysti aina muistamme silloin, että tämmöiset mallit kuin kansalaispalkka tai perustulo auttaisivat sitten hyvin monia taiteilijoita ja kulttuurityöntekijöitä, koska kulttuuri on tyypillisesti se ala, jossa työt on pätkätöitä ja jossa välillä olet palkansaaja ja välillä työtön ja välillä yrittäjä ja tällaiset ihmiset sopii hirveän huonosti meidän tähän nykyiseen ajattelumalliin, jossa eletään siiloissa ja taiteilija tyypillisesti kulkee näiden siilojen läpi ja ohi.
Tuetaanko nyt jotain sellaista, minkä pitäisi pärjätä omillaan?
No ei välttämättä ole näin, että pikemmin olen ollut huolissani sellaisista uutisista, kun joltakin kunnantaloilta pannaan flyygelit myyntiin tai muuta tällaista, jolloin voi ajatella, että pienissä kunnissa, joissa harjoittelu- ja esiintymispaikkoja on vähän, niin jos niitä viimeisiäkin suljetaan tai niiden varusteet poistuu tai soittimet viedään pois, niin silloin mahdollisuus toteuttaa kulttuuria, mahdollisuudet toteuttaa kulttuuria ovat vielä pienemmät. Ja ehkä sitten niin kuin tähän aikaan kuuluu aika hyvin se, että sanotaan kirjastolaitos on aika hyvä esimerkki, että kun on käynyt varsinkin noissa Espoon kirjastoissa viime aikoina Sellossa ja muualla, niin miten kirjastolaitoskin kehittyy ja muuttuu. Tietysti Helsingin uusi pääkirjasto Oodi on esimerkki siitä, että siellä voi olla monenlaista tekemistä, monenlaisten harrastusvälineiden lainaamista, peli, pelivälineiden lainaamista ja kaikkea tätä, että se ei ole vain aina sitä kirjallisuutta. Ja tässä mielessä niin kaikkien kulttuurilaitosta on hyvä kehittyä ja myöskin vastata ehkä siihen nuorten uusiin tarpeisiin ja myöskin taistella syrjäytymistä vastaan. Et se on tavattoman tärkeä tehtävä meidän kulttuurilla ja kirjastolaitoksella ja kaikella meidän kulttuurityöllä vetää mukaan ihmisiä harrastustoimintaan ja tarjota elämyksiä ja tarjota, voisi sanoa, niin kuin maailmanselitysmalleja ja ehdotuksia maailmanselityksiksi ihmisille, jotta käydä tätä keskustelua.
Mihin kohtaan puolueesi tärkeysjärjestyksessä kulttuuri sijoittuu?
No, vihreille se on ollut aina hyvin tärkeä varmaan senkin takia, että alun perin vihreän toimintaan on tullut mukaan monia sellaisia ihmisiä, jotka on itse kulttuurin tekijöitä tai kulttuurin harrastajia tai on omissa kunnissaan olleet vahvasti mukana kulttuuripoliittisessa keskustelussa pitämässä yllä niitä sivukirjastoja tai kannustamassa siihen, että kouluissa kulttuurin rooli olisi suurempi ja harrastusmahdollisuuksia olisi nuorille enemmän ja näin poispäin. Että ei ole sellaista vihreätä kokousta, jossa joku ei nostaisi esille kulttuurin merkitystä ja kulttuurin tärkeyttä. Ja tämä on minusta tavattoman hyvä asia.
Miksi kulttuuri tuntuu aina jäävän talouden ja sosiaalipolitiikan jyräämäksi vai onko kulttuuri ansainnut kohtelunsa?
No, minusta on niin, että me ei välttämättä ymmärrä tästä kulttuurin merkitystä, voisi sanoa jo ihan kansantalouden kannalta. Sen ensimmäinen merkitys juuri on tämä vieraantumisen vastainen taistelu ja ihmisten elämänsisältöjen tarjoaminen. Sillä on aivan tärkeä, mahdottoman tärkeä osa ihmisen uusiutumiselle. Et jos yhtä tärkeä, kun puhutaan paljon liikunnasta ja liikunnan merkityksestä tai hyvästä ravinnosta tai näin, niin kyllä se henkinen puoli ja harrastus ja ikään kuin niiden aivopähkinöidenkin pureskelu joskus ja miettiminen on tavattoman tärkeää ja niitä asioitahan kulttuuri tarjoaa. Ja sitten toinen asia, että me ei nähdä välttämättä sitä kulttuurin merkitystä kansantaloudessa myöskin tämän osana tätä tuotantoketjua, viittaa juuri tähän teolliseen muotoiluun, designiin, kaikkeen tähän osaamiseen. Ei meillä olisi tuotteita, ellei niitä joku muotoilisi ja miettisi ja toisi uusia ideoita markkinoille. Siihen tarvitaan juuri sitä luovuutta, millä toivottavasti Suomi tulevaisuudessa elää.
Kulttuurin yksi tehtävä on haastaa vallanpitäjiä. Tunnetko tulleesi haastetuksi?
No, kyllä näitä on. Teatterihan on esimerkiksi on ollut näitä Helsingin valtuustonäytelmiä ja eduskuntanäytelmiä tai muuta. Näissä on ollut ihan päivän politiikkaakin on haastettu minusta hyvällä tavalla. Viimeksi taisin käydä tuolla kaupungin teatterissa katsomassa. Ihan on ihan viimeksi kävin katsomassa Mika Valtarin tätä komissario Palmua, mutta sitä ennen kävin katsomassa Kekkos-näytelmää. Ja se oli tietyssä mielessä vähän vanhoja tapahtumia käytiin läpi, mutta minusta hyvin kriittisellä ja hyvin kiinnostavalla tavalla. Oikeastaan tavalla, mistä ei välttämättä ei ole niin kuin artikkeleita tai kirjallisuuttakaan siitä näkökulmasta, mutta mietitään niin kuin Kekkosen motiivien puhtautta tai muuta tällaista, niin se oli minusta erittäin hyvä teatteriesitys. Ja siinä esimerkiksi jäi mieleen Sylvi Kekkosen hahmo, joka on itselleni jäänyt vähän semmoisen vieraaksi, että hän oli kirjailija, älykkö, mutta yhtäkkiä teatterilavalla hän olikin niin kuin ponteva tässä näytelmässä Urhon moraalin vartija ja opastaja ja muuta. Esitettiin tulkinta. Voidaan sanoa, että tulkinta on oikea tai väärä, mutta esitettiin tulkinta, joka oli kiinnostava ja uusi.
Vaatisiko kulttuuri oman ministerin? Nythän se on tavannut olla yhdistelmävirka.
No, minusta opetusministeriössä on ilman muuta paikka kahdelle ministerille ja kulttuuriministeri, kulttuuriasioista vastaava ministeri on se toinen. Se, että pitäisikö siinä sen hatun alla olla sitten vielä enemmän näitä innovaatioon ja teolliseen muotoiluun ja designiin ja näihin liittyviä asioita, jotka sitten osittain tietysti on tuolla työ- ja elinkeinoministeriön puolella, niin siitä voi keskustella, että kuinka laaja se tontti olisi, mutta minusta vaatii, ja ehkä juuri senkin takia, että kun kulttuurin rahoituksessa esimerkiksi nämä veikkausvaroilla on ollut tärkeä rooli tulevaisuudessa, nämä rahoitusmallit saattaa muuttua, niin nimenomaan tämä kulttuurin rahoitus ja sen jatkon turvaaminen vaatisi kyllä sekä hallitusohjelmatasolla selkeitä kirjauksia, että sitten ministeri, joka omistautuisi näille asioille.
Sitten vielä Pekka Haavisto loppuun lyhyesti. Tuntematon sotilas, Laine, Mollberg vai Louhimies?
Olen nähnyt nämä kaikki versiot ja ehkä se Mollbergin versio on sellainen, joka itselleni on jäänyt vahvasti elämään. Mutta tietysti lapsuudesta muistan siitä Laineen versiosta sen ambulanssikohtauksen, ja jossa sanotaan, huudetaan, että älkää ampuko, tämä on punainen risti. Ja se on vaikuttanut mun oman elämään ja maailmaani. Olen itse liikkunut paljon sota-alueilla ja muuta, ja usein tämä Laineen elokuvan ambulanssikohtaus pyörii mielessä.
Poppi, rokki vai iskelmä?
No, ehkä yhä enemmän on tullut tämmöiseksi iskelmän kuluttajaksi.
John Irving vai Jari Tervo?
No kyllä, Jari Tervoa näistä on tullut viimeksi luettua.
Ateneum vai Kiasma?
Vaikea valinta, molemmissa käyn. Kiasma oli hyvä investointi.
Vallan Linnake vai A-studio?
No ehkä olen semmoinen A-studion katsoja.